Zupiriak ez du atzera egingo delitugileen jatorria jakinarazteko erabakiari dagokionez. Aitor Biain. Ertzaintzak delitugileen jatorria jakinarazteko erabakiak aurrez aurre jarri ditu Eusko Jaurlaritzako bi gobernu bazkideak beste behin ere. Segurtasun sailaren autuak areagotu baino ez du egine AJ-ren eta PSE-ren arteko xestra politikoa eta hori agerian geratu da berriro EAEko hiru hiriburuek egindako autuen ondotik. Bada, Bingen Zupiriak aitortu du gaiak desadostasunak sortzen dituela bi bazkideen artean, baina adierazi du ez duela atzera egiteko asmorik. Zupiriak adierazi du badakiela iritzi ezberdinak daudela berak zuzentzen duen sailak hartutako erabakiaren inguruan. Neurria hartu eta berehala ikusi genuen hori. Ez dago ezer berririk. Ordea, Bilboko eta Gasteizko udalek Jaurlaritzaren irizpideekin bat egingo ez dutela jakin ondoren jarrera aldatuko duen galduta, segurtasun sailburuak neurria defendatu du eta adierazi ez dagoela horretarako arrazoirik. Joan den astean Iker Aranaren auziari lotuta argitaratu zen bideoari buruz ere hitz egin du sailburuak Eusko Jaurlaritzaren Gobernu Kontseiluaren osteko prentsa agerraldian. Adierazi du Justizia Aranarentzat plataformak bideoa orain kaleratu badu ere ertzaintzak bazuela bideo horren berri lehenagotik ere. Ez da berria esan du Zupiriak eta erantsi du ikerketaren parte dela jada. Sailburuaren hitzetan Aranaren ingurukoek lortu zuten bideoa eta ondoren ertzaintzak bideoa grabatu zuenaren eskutik jaso zuenaren kopia bat. Epailearen esku utzi zuen gero. Zupiriak ez du egun hartan grabatu zituzten irudiei buruzko xehetasunik eman nahi izan. Eta bideoak segurtasun sailaren jarrera berresten ote duen galdetu diotenean ere ez du azalpen zehatzik eman. Epaileak erabaki beharko du zein den bideo horretan ikusten denaren egia ofiziala. Aurrez, Eusko Legebiltzarrean adierazi zuen litekeena dela Aranaren lesioak ertzain baten jokabide desegokiaren ondorio izatea, baina azpimarratu zuen epaileak ebatzi beharko duela hori. Hain justu ere, igandean, Notizias taldeko egunkariei berretsi zien ertzaintzaren barne zerbitzuek ustez tiro egin zuen agentea identifikatu eta antolaketa neurriak ezarri dizkiotela. Epaileak auzibidearekin zer egin erabaki bitartean. Hala egin dute, alaber, 2023an Irunen gizon bati eraso egin zion agentearekin ere. Ertzaina lanean dela azaldu du, baina ez duela kaleko zaintza eginkizunik. Komisariako lan administratiboak egiten dihardu. Segurtasun sailburuak esan du martxoan egingo dela kasu horri lotutako epaiketa eta erantsi du epaileak ebatziko duela zein izango den agente horren etorkizun profesionala. Era berean, erabateko errespetua adierazi dio ertzaintzaren kontrol eta gardentasun batzordeak kasu honi buruz emandako ebazpenari. Gure bete beharra da, beti egin dugun bezala, batzordeak planteatzen dizkigun hobekuntza proposamen guztiak jasotzea eta aplikatzea gaineratu du. Zibersegurtasuna. Zupiriaren gaurko agerraldiaren helburua, ordea, Labi Babes Zibileko Planaren Kontseiluaren prozedura berria jakinaraztea zen. Izan ere, Eusko Jaurlaritzak onartu egin du zibersegurtasunaren arloko larrialdi kasuetan ere koordinazio plana aktibatzea. Ziberzaintza zibersegurtasunaren Euskal Agentzia arduratuko da eskaera egiteaz eta soilik herritarrengan eragin handia duten eta oinarrizko zerbitzuak arriskuan jartzen dituzten kasuetan jokatuko dute hala. Sailburuak azaldu duenez, helburua larrialdiei aurrea hartzea da, etor daitekeenari erantzuteko prest egoteko. Eusko Jaurlaritza aitzindaria izango da inguruko erakundeek ez baitute halako planik zibersegurtasunari dagokionez.